Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić, a ovo su Vesti u 9. Danas zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, dve vlade o saradnji u oblastima infrastrukture i kulture. Ekonomski samit u Vijetnamu u znaku mogućeg susreta Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Bela kuća je objavila da do sastanka neće doći, iz Kremlja drugačije poruke. U Beogradu počinje treći investicioni forum pod nazivom Beogradski investicioni dani, u čijem je fokusu regionalna saradnja i povezivanje. Fudbaleri Srbije igraju prijateljski meč sa selekcijom Kine. Prenos na našoj televiziji u 12 časova i 30 minuta. Vreme promenljivo oblačno, ali suvo, do 15 stepeni. U Beogradu trenutno 10 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 9. U Palati Srbije u Beogradu održat će se zajednička sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske. Sednici će prethoditi sastanak predsednika Srbije i Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, kao i premijerki Ane Brnabić i Željke Cvijanović. Predviđeno je potpisivanje sporazuma o saradnji u oblastima infrastrukture i memoranduma o saradnji u oblastima prosvete, kulture i informisanja. O čemu je bilo reči na sastancima saznaćemo oko 13 časova i 30 minuta kada je planirana konferencija za novinare. A uoči puta u Beograd oglasio se predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali na potpuno druge teme. Izjavio je da američki diplomata Hoyt Yee, koji je svojim izjavama ustalasao Srbiju, nema ni podršku administracije Sjedinjenih američkih država. Prema Dodikovim rečima, Hoyt Yee je želeo da destabilizuje Srbiju, ali mu je pokušaj propao, jer se i Evropska unija ogradila od njegovih izjava. Poruka američkog diplomate da Srbija ne može da sedi na dve stolice, aludirajući na saradnju sa Rusijom uz proces pristupanja Evropskoj uniji, izazvao je burne debate o uticaju svetskih sila. Sam Hoyt Yee je kasnije objasnio da je u pitanju bio savet, a ne naredba. Posle nekoliko dana bez komentara iz Brisela, juče se oglasio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Istakao je da i pojedine članice unije imaju veze sa Rusijom, ali da bi države kandidati trebalo postepeno da usklađuju spoljnu politiku sa smernicama iz Brisela. Komentar je stigao i od američkog ambasadora u Beogradu Kajla Skota, koji naglašava da Sjedinjene američke države ne traže od Srbije da bira između Evropske unije i Rusije. Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove kaže za Vesti u 9 da su poruke iz sveta možda ublažene, ali da su pravila određena pregovaračkim poglavljima vrlo jasna.
Jasno je da je strateški prioritet koji smo mi odabrali, to je definisano različitim državnim dokumentima i izjavama zvaničnika evropske integracije. U okviru toga usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije obaveza koja već postoji. Dakle, to u principu nije ništa novo, samo što zbog novih geopolitičkih okolnosti briga nekih drugih država se povećava i samim tim i određeni politički pritisak.
Novaković dodaje da će Srbija uskoro morati da se odluči, naročito posle poruka iz Evropske komisije o evropskoj perspektivi za sve zemlje regiona.
Mi smo čuli šta je rekao predsjednik Juncker, to je da je njegova vizija da Srbija ulazi u Evropsku uniju 2025. godine, što bi značilo da neka obaveza usklađivanja bi morala da se izvrši u nekom doglednom roku. Da ne licitiramo koliko godina, ali prostor za ovakvu stratešku neodlučnost Srbije se očigledno smanjuje.
Na osnovu govora predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, u februaru će biti objavljena strategija za Zapadni Balkan, nakon čega će uslediti izveštaj o zemljama kandidatima. Posvećenost Brisela proširenju na zemlje regiona potvrdio je i evropski komesar Johannes Hahn. A oči i Evrope i celog sveta uprte su u Vijetnam. Na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje učestvuju i predsednici Sjedinjenih američkih država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin. Spekulisalo se o njihovom drugom direktnom susretu. Sastanak je najpre potvrđen, a zatim je saopšteno da do njega ipak neće doći. Iz Kremlja i Bele kuće i od jutro stižu oprečne informacije. Spoljnopolitički komentator Milan Mišić kaže za Vesti u 9 da je sastanak Putina i Trumpa i dalje moguć, ali da je prema poslednjim informacijama malo verovatan.
Obe strane su naime iznale sasvim drugačije prognoze o tome. S američke je rečeno da sastanak u ovom momentu nema svrhe, s obzirom da nije došlo ni do takvog proboja u međusobnim odnosima u poređenju sa prethodnim sastankom iz jula ove godine na marginama samita G20, dok je ruska strana tvrdila da je o tome razgovarano već nekoliko nedelja i da će razgovora svakako biti. Postoji mogućnost da se oni eventualno sretno i rukuju, ali da o nečemu suštinski razgovaraju po svoj prilici do toga neće doći.
Postoje izuzetno važne teme o kojima bi američki i ruski predsjednik mogli da razgovaraju, ali bi susret mogao da izostane i zbog unutrašnjih političkih prilika, kaže Milan Mišić.
Očekivalo se da jedna od tema svakako bude eventualna ruska pomoć u obuzdavanju nuklearnih ambicija Severne Koreje, s obzirom na to da Moskva i Pjongjang održavaju svestrane odnose. Međutim, ono što je problem, pogotovo iz američke perspektive, to je da je kod kuće u toku jedna dosta sveobuhvatna istraga o mogućem mešanju ruske strane u američki izborni proces i da je zbog toga Trump u izuzetno delikatnoj situaciji. Previše srdačan razgovor sa Putinom bi izazvao veliku kontraverzu kod kuće, a on sa druge strane nije nikako spreman da se Trumpu nešto oštrije suprotstavi.
Donald Trump je tokom azijske turneje posle sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu izjavio da želi da i Rusija pomogne u naporima da se Severna Koreja natera na odustajanje od nuklearnog oružja, ali zvaničnog zahteva još uvek nije bilo. Jedna vest i iz Španije, sudija Španskog vrhovnog suda odredio je da predsjednica Katalonske skupštine Carme Forcadell bude puštena na slobodu uz kauciju od 150.000 evra, ali da će se nastaviti istraga o njenoj ulozi u organizovanju zabranjenog referenduma o nezavisnosti te španske pokrajine. Četvoro poslanika regionalnog parlamenta također će biti pušteni na slobodu uz kauciju od 25.000 evra. Forcadell će ostati u zatvoru dok ne isplati kauciju. Politički sporovi i u Grčkoj, gde je Dimitris Kufodinas, pripadnik terorističke grupe 17. novembar, pušten na dvodnevno odsustvo iz zatvora. On izdržava kaznu za ubistva izvršena u periodu od 1975. do 2000. godine. Među njegovim žrtvama bilo je i stranih državljana, pa su oštro reagovala i diplomatska predstavništva. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Kufodinas je osuđen 2002. godine zbog ubistva s političkom pozadinom. U pitanju 11 ljudi, među kojima su bili i strane diplomate, Amerikanci, Englezi, Turci. Pripadao je ozloglašenoj terorističkoj organizaciji 17. novembar i za sve ovo vreme, provedeno u zatvoru, nije pokazao ni malo kajanja za počinjene strašne zločine. Izašao je uz osmeh vidno raspoložen, a zatim je u pratnji supruge, sina i advokata otišao pravo u kafanu na ručak, beleže mediji, i podsjećaju da je pre 3 godine jedan zatvorenik upravo pobegao na ovaj način, ali dodaju da je Kufodinas pod fizičkim i elektronskim nadzorom. Puštanje na 48-časovnu slobodu čoveka koji je iz ideološko-političkih razloga ubijao ljude i učinio veliko zlo mnogim porodicama, ali i ovoj zemlji, juče je bila i tema žučne skupštinske rasprave. Lider opozicije Kirijakos Mitsotakis izrazio žaljenje zbog ovog čina i optužio vladu za bezakonje. Šokiran sam činjenicom da je jedan hladnokrvni ubica poznat po nepopustljivosti u svojim rigoroznim stavovima pušten na odmor. On je ideološki vođa nove generacije terorista, čovjek koji poziva mlade da postanu ubice. Da li smo to danas nagradili odlukom o njegovom puštanju, zapitao se Mitsotakis. Reagovale su i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, američka ambasada, konstatujući da je demokratija zasnovana na nezavisnim pravosudnim institucijama, izrazila duboko razočarenje zbog odluke grčkog suda, jer to, kako je rečeno, vređa i sećanje na žrtve zločina. Mi poštujemo nezavisnost grčkog sudstva, ali smo duboko razočarani odlukom da terorista i ubica može da napusti zatvor, što će izazvati novu bol u porodicama žrtava, stoji u saopštenju i ambasade Velike Britanije u Atini. Oglasilo se i Tursko ministarstvo inostranih poslova neprijatno iznenađeno činjenicom da je pušten na slobodu terorista, osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva 11 ljudi, među kojima su bila i dvojica turskih diplomata.
9:10, slušate Vesti u 9. Za nešto manje od pola sata u Beogradu počinje zvanični deo trećeg investicionog foruma pod nazivom Beogradski investicioni dani, u čijem je fokusu regionalna saradnja i povezivanje. Očekuje se oko 400 učesnika, među kojima su državnici iz zemlje i regiona, predstavnici domaćih i stranih kompanija, državnih institucija i lokalnih samouprava, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Naravno, konferencija sama po sebi je važna, tu se razgovara o konkretnim temama, o konkretnim projektima, ali posle toga je ono što usledi na marginama tog skupa je suština zaista. Jer tu investitori kada vide nešto, zainteresuju za nešto, onda dolazi do razgovora između gradskih uprava investitora, između samih kompanija.
Srpske firme će na forumu predstaviti projekte u vrednosti od oko 1,5 milijardi evra. A mjesec i po dana posle usvajanja novog zakona o visokom obrazovanju, Srpska akademija nauka i umetnosti, svi akreditovani državni i privatni univerziteti i Nacionalni savet za visoko obrazovanje saopštavaju da su nezadovoljni tim rešenjem i zabrinuti za autonomiju univerziteta i fakulteta. Akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU, akademik Vladimir Bumbaširević, predsednik Konferencije univerziteta Srbije i profesor dr. Vladimir Popović, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, uputili su zajedničko pismo ministru prosvete Mladenu Šarčeviću u kome ga upozoravaju na uznemirenost akademske zajednice i nude saradnju u pisanju amandmana na tek usvojeni zakon ili pisanje potpuno novog zakona o visokom obrazovanju. Profesor Vladica Cvetković iz Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje kaže za Vesti u 9 da je zakon najmanje loš u pogledu onoga šta u njemu piše.
Mnogo je lošiji zbog onoga čime se on uopšte ne bavi, kao što su najvažniji problemi, probleme finansiranja, recimo, a ono što je najgore, a vezano je za zakon, jeste kako je donet. On je donet uz poniženje akademske zajednice, jer sva najvažnija tela su se izjasnila protiv ovog zakonskog rešenja i njihovo mišljenje je ignorisano. Počeo od Nacionalnog saveta, preko KONUS-a i najvećih univerziteta u Srbiji. Zato je sa izvesnim zakašnjenjem ovim dopisom akademska zajednica na kraju morala da reaguje. Ja očekujem da se ovaj protest akademske zajednice nastavi i to u nekim drugim oblicima i da jednostavno ministarstvo bude na neki način priborano da vrlo brzo uđemo u promenu ovog veoma štetnog zakona za naše visoko obrazovanje.
Ministarstvo prosvete za sada nije odgovorilo na inicijativu fakulteta i njihovih predstavnika. U ulici Kralja Milana u Beogradu bi uskoro trebalo da počne svečanost povodom postavljanja spomen table ruskom vojnom ansamblu Aleksandrov. Nakon prošlogodišnje avionske nesreće, ansambl je obnovljen, a trenutna postava će prisustvovati svečanosti u parku. Tamo je i Milka Babić.
Za 20 minuta trebalo bi da počne ceremonija kojom će park na prostoru od spomenika caru Nikolaju II. Romanovu do Ruskog doma zvanično poneti ime Aleksandrov, koji ste imenom ansamblu Crvene armije. Članovi ansambla Aleksandrov i Stanislav Binički simbolično će otkriti spomen ploče na gornjoj i donjoj strani parka. Najviše državni zvaničnici zasadit će u parku brezu kao simbol novog života. Inicijativa da ovaj park ponese ime Aleksandrov potekla je posle prošlogodišnje tragedije kada su u avionskoj nesreći stradala 64 člana tog hora. Posle tragedije hor je obnovljen, a na novu turneju kreću upravo iz Beograda, zatim slede nastupi u Novom Sadu, Banja Luci i drugim svetskim gradovima. Hor, plesna grupa i orkestar Aleksandrov postoji 87 godina, u Srbiji su gostovali 11 puta.
Večeras u Beogradu i pozorišne premijere, posle više od dve decenije, jedan od najpoznatijih komada Dušana Kovačevića vraća se na scenu u osavremenjenom tumačenju. Njegovu urnebesnu tragediju za veliku scenu Atelja 212 režirao je Marko Manojlović. Pred večerašnju premijeru slušate Marinu Nikolić.
Imamo iskustvo igranja Dušana Kovačevića, kažu u Ateljeju 212. Tu su praizvedeni početkom 70. godina prošlog veka i njegovi čuveni maratonci i Radovan III, nešto kasnije i Sveti Georgije ubiva aždahu. Komadur Nebesna tragedija, međutim premijeru je imao 1991. u Zvezdara teatru sa nezaboravnom glumačkom podelom, a nekoliko godina potom na filmu ga je ovekovečio Goran Marković. Danas priča o dva brata koji sa sve porodicama razmatraju šta će sa svojim ocem, jer se ludnica u kojoj je smešten zatvara, deluje podjednako aktuelno kao i početkom 90-ih kada je nastala. Kovačevićeva porodična drama u suštini je metafora vremena i kolektivnog ludila, objašnjava dramaturg Ateljea 212 Jelena Mijović.
Ova drama je ima u sebi sublimisano ono istorijskih, unazad 20 godina istorijskih, koje Duško Kovačević kad je pisao dramu nije imao u svom iskustvu. Znači, očigledno je osetio, anticipirao, pojačavajući malo te neke komedijske elemente i praveći komediju apsurda od realizma, zapravo je vrlo precizno definisao današnje vreme.
Žrtva porodičnog rata dovedenog do apsurda je nova generacija, sin, odnosno unuk, koji postavlja pitanje ko sam ja, kaže reditelj Marko Manojlović.
To pitanje nekako i dalje lebdi u vazduhu. I to ono je toliko za mene bilo snažno da ja uopšte nisam imao potrebu da ga na bilo koji način aktualizujem i nekako stavljam u neke današnje okolnosti.
Ulogu Vasilija, u kojoj pamtimo Danila Batu Stojkovića, igra Branimir Brstina.
Smatrajući da od 93. godine, kada ova predstava više nije igrana u Beogradu, prošlo je znači 24 godine, previše da ovakvog komada nema u Beogradu, u našoj zemlji, za generacije koje su stasale, da i one to vide i čuju.
Čuće i videti sliku društva i mentaliteta, prošlosti, a verovatno i budućnosti kroz prizmu sadašnjosti, kako ume da nam je prikaže samo Dušan Kovačević.
A u centru pažnje ljubitelja sporta, fudbal, košarka i odbojka, sportsku hroniku pripremio je Dejan Nikolić.
Naša fudbalska reprezentacija danas u Kini igra protiv domaćina, prvo dve prijateljske utakmice na takozvanoj azijskoj turneji. Meč sa Kinezima počeće u 12:35 uz prenos na našoj televiziji. Srbiju će sa klupe predvoditi VD selektora Mladen Krstajić, koji je najavio da će šansu pružiti svim fudbalerima. Inače, juče su počeli pregovori između predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokize i našeg poslednog igrača, nekada kapitena reprezentacije, sada trenera Guangzhoua, Dragana Stojkovića. Stojković je u sredu potpisao novi ugovor sa kineskim klubom do 2021. godine vredan više desetina miliona evra, a juče je dobio dozvolu od poslodavaca da može da pregovara sa našim savezom. Vrlo lako, dakle, može se dogoditi da se srpska selekcija sa dalekog puta vrati i sa novim selektorom. Inače, druga utakmica na programu je u utorak u Busanu, kada će Srbija igrati sa Južnom Korejom. Prelazimo na košarku. Juče i danas na programu su mečevi 6. kola Eurolige. Crvena zvezda će od 20:45 u Španiji igrati protiv Unikahe. Himki dočekuje Baskoniju, Bamberg je domaćin Fenerbahčevu, a u Atini se sastaju gradski rivali Olimpijakos i Panathinaikos. Naš košarkaški reprezentativac Dragan Milosavljević rekao je da je dezinformacija da je Unikaha pustila njega, Dejana Muslija i Nemanju Nedovića da igraju za Srbiju. Imamo treninge u tom periodu. Mislim da su svi igrači u problemu, mi smo ti koji su između dve vatre, a ostali su se sklonili po strani i pustili nas da vidimo šta ćemo. U nezgodnoj smo situaciji i pravo da vam kažem, ne znam šta ćemo i kako ćemo. Volili bismo da dođemo, ali dezinformacije da nas je klub pustio, rekao je Dragan Milosavljević. Obavljen je žreb za četvrtfinale Kupa Srbije u konkurenciji odbojkaša i odbojkašica. Kod odbojkaša igraće Jedinstvo Vojvodina, Niš Novi Pazar, Spartak Crvena zvezda i Radnički Partizan. Kod dama parovi su Železničar Tent, Ivanjica Jedinstvo, Partizan Vizura i Dinamo Crvena zvezda. Utakmice su na programu između 20. i 22. novembra, a revanši 7 dana kasnije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kratki istorijski podsjetnik. Ko je sve pomagao penzionerima u zemlji čuda jednokratno? U kojim iznosima, u kojim vladama, sa kojih govornica? Koliko puta su se darivani penzioneri obradovali? I šta su tom prilikom rekli?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 10, do kraja dana umereno oblačno i suvo, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste vesti u 9 radio Beograda 1, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Gordana Eror, Branislav Jerković, Žarko Bovan i Nikola Denčić. U 9 časova i 30 minuta podsjećamo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 10. novembar. U 9.40 pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija u emisiji Novinarenje. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.